Já, sjálfkeyrandi bílar. Já, það getur verið, já. Hvort við myndum kaupa sjálfkeyrandi bíl? Já, ok. Já, hérna. Já, það er leiðilegt að keyra. Ég finnst þetta náttúrulega skemmtilegt. En ég er samt með kannski einhverjar sko, efasemdir um ágæti þessara bíla svona við aðstæður sem að maður kannski ráð ekki við. Gæti enda illa. Já, og það er endur eitt sem ég hef sérstaklega áhyggjur af, að það eru svona, má ég segja, samskipti bílana við aðra vegfarendur, af því að hérna, það er, sko, ég veit ekki hvort þú tekur eftir ég, en ef við ætlum að bara fara yfir götu, að þá svona ósjálfrátt þá horfum við oft á bílstjóran. Við horfum á manneskjuna við stýrið til þess að sjá hvort hún hafi nú ekki verið að tekið eftir okkur þegar við stöndum svona við vegabrúnina. Og svo kemur bíllinn alltaf æðandi og þá tökum við ákvörðun sem gangandi vegfarendur eða einhverjir eða hjólandi hvort að við treystum þessum bíl til að stoppa eða sjáum að það er hérna verið að bregðast við okkar svona, já, bara við okkur. Og ef við sjáum ekki neinn viðbrögð þá náttúrulega þórum við kannski ekki að gera neitt. En ef við sjáum viðbröð þá er svona svolítið fram og tilbaka svolítið á milli þín og bílstjórans. Já, ok, ég ætla að hægja á mér, ég er að fara að hleypa þér núna, ég fylgist með þér alla leiðin yfir. En þessi sjálfkerandi bílar, ef þeir eru ekki með andlit, þá veit ég ekki hvað þessi samskipti eiga eftir að taka eiga sér stað. Nákvæmlega. En fólkið sem er að bíða eftir svona einhverju merkjum, og ég tók rosalega eftir þessu á Indlandi þar sem alltaf er svakaleg umferð og það er svolítið svona, sko, svona í fyrstu sýn þá virkar það svolítið mikið sem kaos, bara algjör óreiða, allir að ryðjast og allir að troðast, en svona svo tekur maður eftir smá sem eftir því að þetta gengur upp hjá þeim, að því að það er svo rosalega mikil samskipti á milli allra sem er að keyra og allra sem er að stýra. Að það er stöðugt verið að horfa hvort annan, sko, að finna svona, hvist, ég hleypi þér núna hérna, þú ferð hérna undan, ég kem hérna og eftir, og það er alltaf verið að flauta og tala og rópa og allt þetta. En þetta miðar alltaf því að þetta er svona samstarfsverkefni og ég ímynda mér, sko, að það er ekki neinn svona samskipti kannski á milli einstaklinga og þannig er alltaf líka rosalega mikið af gangandi fólki og fólki á hjólum og Já, maður vonar það en það getur líka verið svolítið svakalegt á sömum stöðum. En já, þessi samskipti sem ég held að þetta getur verið áhugavert viðfangsefni að skoða samskipti við sjálfvirk ökutæki og svona umhverfið. Ég held að jafnvel bara það að setja mjög stór augu framan á bílinn sem að sína okkur hvar bílinn er að greina upplýsingar, hvert fókusin á tölvusjóninni er hverju sinni og að hún síni að hún hafi merkt okkur sem gangandi vegfaranda með því að lyfta brúnum kannski og brosa, þú veist, þegar hún sér okkur. Já, bara stoppa umferðina. Já. Já. Já, það er rétt. Þetta, það er eitthvað tímabila sem að þessu ægir öllu saman. Og það er, já, það er líka öllu þessi önnur farartæki, mismunandi farartæki sem að, þú veist, minna, ég veit ekki, það verður sannlega ekki sjálfkerandi kannski alla mögulega tegundir af svona vinnuvélum og vinnubílum. Já, svo þau líka. Ég veit það ekki. Ertu með einhverja spurningar? Já, hérna. Þú ert með hvert eitthvað annað. Já, já. Það má alveg ræða það líka, sko. Viltu kannski byrja? Já, já, þú er ennst alveg alla lengdina á og bara ekki svona engin látiða. Já, já, og hvað með þá Hobbit? Já, ok, ég varst það, já, einmitt. Já, já. Já, hann blá það. Ég mann ekki droslega mikið eftir, mér veist ég alveg örglega hafa skemmt mér ágætlega samt. En já, einmitt. Já. Já, já, já. Já, akkurat. Já, síðast á hann eitthvað endaleg. Já, akkurat. Já, ennbúlega það, já. Akkur, ég var neila bara búin að gleyma þessu ennbúlega. Já, hvað segir þið? Vá, það er ekkert smá. Nei, það er mitt. En svona fantasíu myndir eldri, það er náttúrulega, það var einhver svona, voru hérna einhverja gamla klassíska myndir sem að voru kannski svona já, tveim áratugum fyrir á ferðinni. Hefur eitthvað að vera, hefur horfður eitthvað á það, það er kannski, þú veist, það er kannski að bera það saman. Nei, já, það eldast ekki vel. Já, já. Ég var að hugsa með eins og hérna Willow var á sínum tíma rosalega stór svona fantasímynd. Þannig að og það ég man sko þetta, mér fannst það þeim tíma þú veist það var svolítið talað hana svolítið eins og við talaði síðan Lord of the Rings þegar þær kom út. Það var svona bara allir urðu að sjá þetta stórvirki en kannski eldust hann ekkit rosalega vel. Já, minna fyrstu, já, minna bara fyrsta serían. Hún er enda rosalega skemmtilega mörguleiti. Og svona skemmtilega pælingar, sko. Já, já. Já. Já, einmitt. Já, ég alveg segja sko, eða þetta er sama í mér að ég sá ekki þessa fyrstu þætti fyrir nema. Ég reyndi að byrja það á Voyager. Já, það var byrjað að sýna reyndar hérna Deep Space Nine eitthvað, en ég einhvern veginn fatt ekki alveg hvað það var þegar það byrjaði. En síðan þegar ég var í Bandaríkjunum að það var á Sci-Fi Channel að það var Voyager akkur þetta byrja og við bara, þá horfðum við bara á allt Voyager. Síðan svona setna ef maður aðeins kíkt á eitthvað á Next Generation, en síðan hérna, eiginkona mín var mjög áhuga sem um fyrstu seríun og þá byrjaði maður að horfa það líka og það, já, það fannst mér bara, það koma svolítið óvart í rauninni. Já, býttu nú við, en er ekki Star Trek sem þetta detta út þar, já, það er að fara að hverfa sko. En að ég maður er ekki alveg að horfa, já, einmitt maður bara grípa tækifærið. Já, en það tala Discovery. Já, það var svona, okkur fannst það svona alveg ágætt, sko. Það voru náttúrulega ansi djúpar pælingar í Discovery með allt þetta svona, ég eiginlega bara rosa stóra spurningar um lífið og tilveruna og svona áhrif að hvernig maður hefur áhrif á framvindu heimsins. Það var svolítið skemmtilegt, en það var alltaf helling okkur action líka. Já, það er það, einmitt. Jú, það er rétt. Þetta komið svona bara svona draga úr, eða svona lengja einhvern veginn í þessu öllu saman. Já, það er rétt. Já. Já, það er ekki neinn, maður kemst, það er ekki svona röð af einhverjum svona litlum dæmisögum. Og þannig var það líka með Picard að þá var það líka svolítið þannig að maður þetta eiginlega einhvern veginn að bara horfa á allt saman og horfa á þetta allt saman í einhverjum svona, til þess að einhvern veginn átt að segja því hvað þetta var eiginlega fjallum. En já, þetta myndir svona, já, já, það var allavega svona til mjög lengri tíma þá allavega talaði ég allavega um að Brasil væri mín uppáhaldsmynd allra tíma. Hefur kannast eitthvað við hana? Brasil, þetta er ekki um Brasilí. Endur en slætti tími síðan ég sá þetta síðast. En þetta er svona dystopía. Ég er nokkuð vissum að þetta var Terry Gilliam. En þetta var svona ádeila á til dæmis skrifræðið á mjög skemmtilegan hátt. Og það voru svona atvik í þessari mynd sem bara, þú veist, eru alveg brennd í minnið. Eins og, þú veist, svona, eins og einhverjum tímakafla, þú veist, var einhver að ganga bara um götuna og það var svona fjúkandi pappír út um allt, það var svona eitthvað að hvessa eitthvað svona og pappírin var alltaf einhvern veginn að lenda á manneskinni og svona hún var eitthvað að hrista pappírin af sér og það var bara kom meiri pappír fljúandi í vindinum og lendi á manneskinni og hún var eitthvað að hrista það af sér og gekk eitthvað illa og svo kom alltaf meiri og meiri pappír og að lokum að þá var persónan orðin þakin pappír og var eitthvað svona að veifa höndunum og svo smám saman bara fauk síðan allir pappirinn út í veður og vind og ekki sást tangunni tetur á manneskinni. Það var svona eitthvað mjög öflugt hérna bara, já, fólk að drukna í pappir og líf bara hreinlega að hverfa í einhverju svoleiði súpu. Og svo var þarna eitt sem var að starfa hjá bákninni og fékk skrifstofu og hérna fór inn og settist í skrifborðið fannst nú reyndar eitthvað skrifborð er svona heldur lítið og mjótt eitthvað og var svona að reyna að lagfæra eða svona hagræða skrifborðin aðeins og sá að það var hægt að toga það svolítið út úr vegnum til að fá aðeins meira pláss. Svo hann gerði það og var svolítið ánægður sko, nú er eitthvað aðeins meira pláss og en þá allt í nöðu dróst skrifborðið aftur inn í vegginn. Hann bara heyrði hvað er og hann togaði aftur út og svo kom við ljós að það var önnur skrifstofa hinum megin sem deildi skrifborðinu. Og þar var einhver annar að toga á móti bara, heyrði hvað, skrifborðið mitt, þetta það var pakkað svo rosalega þétt. Þetta var alls konar svona, þetta var alveg rosalegt sko. Þetta var svona, þetta var fyndið en alltaf á sama tíma alveg gríðalega dökk ádeila á allt svona. Og svona þess að manneskjan skiptir rosalega litlu máli í einhverju stóri maskinu. Það, já, alltaf ekki, síðan alltaf hefur verið eitthvað ýmislegt síðan, sko, svo sem þetta alltaf orðið eitthvað freka gömul mynd. Man ekki einu alveg hvenær hún kom út. Já, kom Brasil út það, já.
Já, ég segi mig það.
En ég held að hún hljóta endast vel. Það er eitthvað örglega kom 10 ár sem ég sá hann síðast. Já, einblaða mann, þetta var svo rosalega bara over the top, sko, alls saman. Sviðsmyndir, sko, bara smíðaðar sviðsmyndir, ég man ekki eftir rosalega mikla af hverjum tæknibrellum en þetta var bara svona þetta er svona fáránlega smíði á öllu og er þetta ekki Terry Gilliam þannig að þú veist allt sem hann gerir náttúrulega er bara í einhverju svona rosalega miklu svona leikustrama í rauninni og það er rosalega mikið svona fysiskt í þessu. Já. Já, algjörlega. Þannig fékk maður rauninni fyrst áhuga á svona brellum fyrir alvöru. Þannig maður sá ég man bara eftir sko Star Wars hérna þá var það New Hope bara kom út þá bara alltaf maður ekki að trúa þess að þetta væri hægt og fljótlega held ég bara eftir, alltaf kannski verið að Empire Strikes Back, það var sennilega þegar hún kom út, þá var líka búin til mynd sérstaklega um brellunar og það var hægt að leigja þessa mynd um brellunar, hægt að leigja hann út í vídeolegu og maður leigði hana aftur og aftur þessa brellumynd bara, hú veist, og maður aldrei sína vinur sínum þetta og allt, sko, bara, hú veist, sjáu bara hvernig þetta er gert. Er ótrúlegt, allir þessi litlu pínin, litlu líkvinn af öllum hérna, flaugunum og stöðvunum og þá ekkert neginn það var eiginlega bara þarna sem maður eiginlega ákvaða maður skildi fara í eitthvað svona bara búa til bara sannfara fólkum eitthvað sé fyrir alvöru sem er bara eitthvað gervigreind eða sýndarumhverfi eða hvað sem það er. Ég hef ekkert sko rosalega mikið verið á ferðinni í sundlaugum. Það er náttúrulega, ég hef maður kannski að segja þarna Ártunsholti, við fórum náttúrulega mikið með krakkan okkar þangað, það var gaman að vera með krakka þar. Það er árbæleg, já, einmitt, árbæ, fyrir ekki þið, já. En, já. Sem laug sem að kannski sækist í verða hún kannski en síðan er hérna er náttúrulega bara hverfislaugin er hérna vesturbæjarlaugin og það er náttúrulega bara svona það er svona meiri nostalgía kannski kringum það, fara þangað. Já, ok. eða ég gæti bara spurt einhverja spurninga utan þessara spurninga, hefurðu búið annars staðar í heiminum? Í Frakklandi? Já, já, já. Vá. Hvað lengi varstu þar? Já, já, já. Já, í, bara þá í svona einhverjulega grunnskóla eða sagt, gagnfræðaskóla eða menntaskóla. Já, já. Já, ég geti eiginlega ímyndið mér að það verið svolítið svona áhrifarík upplifin eða svona, já, hvernig var eiginlega, hvernig var sú reynsla? Nei, nokkvælega. Já, já, já. Var þetta eitthvað svona fyrir miðju í borginni eða ég ætla að ég sagði ekki Sorbonne? Þá hún annað miðju, í miðjunni en nema að sé þá eitthvað svona aðri kampusar. Já, já. Mm-hmm. Já, ég. Já. Vá. Wow. Já, það lítur að vera, já, það verið algjört, og það er aftur kannski tungumálið komið inn í sem ákveðin áskorinn. Já. Já. Já, já. Já, já, já. En hvað kom til að þú ákvast að fara þangað? Ó, oh, wow. Já, já. Já. Já, vá. Wow. Nei, einmitt. Hvar hérna StarCraft, hvenær kynntist þið StarCraft? Já, já, já. Þá fyrsta leiknum. Já, akkurat. Og það var náttúrulega svona official hérna keppnis pakkin eila. Já, einblæði mann vel eftir því þegar hann kom út, sko, og ég hafði ekkit, sko, eitthvað að fylgjast með greinlega, en það var samnemandi minn, já, sem bara gaf mér StarCraft, hérna, sem hann hafði keift handa mér, sko, því að hann vildi spila á móti mér. Þannig að ég átti hennan kassa og setti hann í gang og bara, já, þetta er svolítið kúl, og Og veist, það var svona eða akkurat þegar þetta var svona, veist, það var rauninni, það var, hafði maður engar hugmyndum að hvað yrði stórt, hvað yrði alveg svakalega stórt, sko. Já, það líka mjög magnað, en þú veist, já, ég bara, en var, og var það ekkert, svona erfitt í rauninni kannski að sjá fyrir sér að það myndi koma fólk hingað svona í ástandinni og öllu einmitt já. Já, ég hef búið, já, þá, ég var bjó í 11 ár í Bandaríkjunum. Þannig að það, já, þannig að ég man, sko, þegar að það var orðið, sko, þá einn þriði á ævinni eða eitthvað svo leið, sko. En það hefur mikið síðan, þetta er ekki jafnst að þetta all núna. En þegar ég var búin að vera í Bandaríkjunum, þá hafði þetta, þá hafði ég eitt rauninni einum þriði ævinni þar. Og það var rauninni, hvað segir ég? Já, ég fór í meistaranám þegar ég var búin með BS hérna á Íslandi. Eftir BS tók ég eitt ár bara í að vinna og fór síðan í meistaranám út. Og svo þegar meistaranám var búið þá var svona ákveðin pressa á mann bara að halda áfram. Þannig að þá hélt ég áfram á sama stað í doktorsnám og það tók 6 ár doktorsnámið í viðbótið meistaranámið. Þá voru komin 8 ár bara í sömu skrifstofu ég flutti aldrei úr skrifstofunum minni að meðan allir voru að flytja í kringum þetta var alveg að fyndi mér eins og öll byggingin væri einhvern veginn bara hreyfast í hring en ég var einhvern veginn bara fastur þarna í gluggalausi skrifstofu í miðri byggingu en eftir það fór ég síðan til hérna, Kaliforníu, þetta var í Boston en síðan fór ég í vinnu í Kaliforníu í Los Angeles í 3 ár Þannig að ég svona prófaði báða strendir, þetta er svona svolítið eins og sikkort landið. Já, einmitt. Og mér fannst það sko til að byrja með kannski ekki rosalega spennandi að fara til Los Angeles en eftir að hafa verið smá tíma þá einhvern veginn byrjaði með að bara alveg að fíla hennan stað. Sko. Það svona, þegar maður fara að fatta að henni hvað staðurinn býður upp á og svona sjá alltaf litlu samfélagin sem að þrýfast innan borgarinnar. Nei, maður fann ekkit þannig fyrir, ekkit, ég man ekkit sérstaklega eftir hitan, maður kannski svolítið leiðilegt veður að vera alltaf bara í sól, en við byggum á ströndinni og þá kom svona köld þoka inn af sjónum og það byrjuði oft dagarnir þannig að maður var bara í blind þoku og svona bara í svona svölum andvara einhvern veginn og það var bara mjög fínt en svona ef maður fór kannski aðeins inn í landið bara þess vegna bara 2-3 hverfi að þá var maður komin bara alltaf í þess að sömu sól þannig að það skiptir allir máli held ég að vera þarna og svo vandla var, fannst mér líka annað alveg kom rosalega óvart að maður sá alveg náttúruna veist, við vorum í LA náttúrulega miðri þarna og En samt út stofugluggan sá maður bara upp í fjöll hinum með yfir borgina og þar snjóaði á vetna þannig að maður horfði bara upp í snjóin sko. Sem maður finnst alveg magnað. Það var náttúrulega ekkert snjór í borginni en maður einhvern veginn bjóst ekki við þessu maður hefði þetta útsýnið þarna. Síðan þurftum alltaf bara að keyra í kannski klukktíma eða eitthvað og þá ertu bara að koma upp í fjöll. Nei, þetta algjörlega það dreifist rosalega stórt svæði mikið flæmi og náttúrulega gengur allt út á að bara koma sér upp á hraðbraut og svo skjótast eftir henni á milli hverfa. Þannig að þetta er alveg stöðu, maður er bara alltaf á bíl, sko, keyra, það þýðir ekkert að vera nota almenningssamgöngur, það er komaður yfirleitt ekki hratt á staðina, milli staða, það er ekkert, svona, ekkert lestakerfi, ætla að tala um. Þannig að já, þetta er rosalega dreift, en þessar hraðbrautir eru alveg svakalegar og hefna, þær gera manni kleift að komast út úr borginni líka mjög rætt. Ég segi að það var svo kannski klukkutími upp í fjöllin hérna na grindinni og svo var það 2 klukkutímar ef þú kerir 2 klukkutíma þá ertu komin bara út í miðja eyðimörk á Silmark fergi sko byggt ból. Já, og það er alltaf verið að benda á það, þú veist, það er ekkit náttúrulega vass uppspretta þarna. Þannig að það er bara alltaf verið að vökva, alltaf, og það er bara kemur ykkur svaka skammtur á vatni á norðan sem heldur þessu gangandi. En já, þetta voru einu, já, þannig að Bandaríkin eru eina landi sem ég beinlínis búið í, síðan hann bara ferðast og heimsótt aðra staði. Það var nú, ég raunin var að fyrst og fremst vegna þess að ég hefði alltaf lofað fjölskyldu minni að ég myndi nú eitt tíðan koma tilbaka og ég átti hérna, þú veist, afa og ömmu og þau voru alltaf að spyrja, þú veist, ertu ekki að fara að koma og svo voru þau og svona alltaf að eldast hans mikið og maður einhvern veginn sá fram á það að það veri, maður myndi aldrei fyrirgefa sér þegar maður sko væri bara ekki á landinu svona síðustu árin þeirra. Þannig að bara gaggert flutti maður heim til þess að eyða tíma með eldri kynslóðinni og það bara tókst, ég rosalega ánægð með það að fengi þann tíma sko. Já, það eru komnar 32 mínútur. Ert þú þá að fara að senda þetta inn?